Hei, og velkommen til en ny episode av Løpesko-podden. Som vanlig så er det jeg, Henrik Northug, som sitter her sammen med Tor Fauske.
Hei, hei.
I dagens episode så skal vi tilbake til testlaben og se litt på løpsøkonomitesting på det som er de nyeste konkurransemodellene. Så vi har hatt labmann Eivind Holsbrekken i aksjon sammen med Fredrik Sandvik som tidligere. Ingen av dem hadde jo mulighet til å være med på innspillinga i dag. Vil de ikke prate med oss?
Nei, det er jo sånn at de gjerne ville prate med oss, men av ulike årsaker så hadde de ikke mulighet. Eivind er jo dratt til Bergen og begynner en ny jobb på høyskolen, og Fredrik var ikke her i Oslo i dag.
Det får være gyldig fravær, så får vi se om Fredrik kan være med oss en gang senere for å snakke om sine opplevelser av de forskjellige skoene og litt hvordan egen erfaring stemmer opp imot tallene som kommer. Det tenker jeg har vært interessant.
Absolutt.
Før vi begynner å se på skomodellene der, så tar vi et lytterspørsmål som vi har fått inn på Instagram fra en som kaller seg for Meggerud. Løpesko for godt voksne, 50 pluss, har de andre behov og ting å ta hensyn til?
Det er kanskje meg som må svare på det, som er godt voksen. Jeg tenker som så at det kommer litt an på hvor du er i din løpeutvikling. Hvis du er en som har løpt i veldig mange år og løper jevnt og trutt og har en fin og relativt stabil dose med trening uke for uke, så kan det nok være litt mer opps på og egentlig bare ta hensyn til å finne sko som passer ditt bruksområde, at det er så riktig sko til rolig trening og litt raskere trening hvis du driver med det, og at du løper du terreng, og at du også velger deg en sko for det underlaget. Da tenker jeg det at sener og bånd og muskulatur i stor grad er vant til belastningen. Er du kanskje en ganske fersk løper i voksen alder, så tenker jeg det er viktig å være litt mer obs på beskyttelse. Altså. Men det gjelder jo for så vidt om du er en fersk løper og litt yngre format også, sånn sett. Så, men med klart, når du blir eldre og passerer 40, så vil jo muskulaturen forringes, og du vil ikke være like sterk, og det krever jo... Altså løping er en krevende form for trening som gjør at du må være sterk i støttemuskulatur, og da vil jeg anbefale at du er litt nøye med å trene styrke også ved siden av. Det vil jeg kanskje påstå at alle løpere bør være når du kommer opp i årene, og personlig så har jeg trener jo litt styrke for muskulaturen, særlig for hamstringen min, og etter jeg har begynt med det så har jo jeg blitt kvitt alle problemene. Så jeg vil si det at tren styrke, det er viktig å få lagt det inn i treningsrutinene dine. Og utover det så er det jo litt hvordan skadehistorikk du har, eller har du trøbbel. Men er du en ganske erfaren løper som løper jevne doser med trening, så kan du jo tenke å velge sko på samme måte som du gjorde tidligere.
Hvis man, altså, som av egen erfaring fra butikk, så vi får jo inn en del godt voksne kunder som har plager med føtteren, og klart det er jo ingen føtter som er like, uansett om man er 20 eller 90, men en gjenganger er jo at kanskje foten flyter litt mer ut, sånn at man mister litt, kaller det, i forfoten, at man blir veldig flat i det som heter tverrbuen, og foten blir litt dårligere til å håndtere støt selv. Og da er jo litt todelt enig at en sko som blir veldig smal vil jo kanskje gjøre at det problemet blir litt forverret, at det blir litt mye press inn på forfoten. Og i tillegg, altså det å ha en sko som, hvis man er plaget med typ vondt i fotblad, spesielt sånn under hæren der fettputa er, som etter hvert kan begynne å tørke sin, og sånn at man velger sko som er litt sånn påtatt myk, hvis man er litt sånn, kall det, trykkfølsom i foten da.
Ja, og så tenker jeg det, hvis du da klasker i bakken med det er jo store krefter, 3-4 ganger kroppsvekten i hvert fall, sant? Og muskulaturen ikke er herdet eller vant til den belastningen og ikke sterk nok til den, så vil jo du få en ganske solid påkjenning. Så da trenger du nok litt ekstra beskyttelse, i hvert fall på de skoene til litt rolig trening.
Og så er jo, det er jo litt sånn påtagende når vi har sånn butikksjefsamlinger og sånn, det at vi har jo noen butikksjefer uten å nevne navn som springer mye, og som de blir noe gamle fra år til år dem også, og stort sett hvis man kommer og ikke kan springe, så er jeg anganger at det er en skade, og man har trent litt for lite styrke, så selv vi som har god tilgang til den beste skoen kan fortsatt bli skadet hvis man ikke tar det med styrketrening og skadeforebyggende trening på alvor. Da.
De skadene som dukker opp ofte er jo muskulære skader også. Rett og slett sånn at det er muskulaturen som ikke er helt sterk nok til å absorbere den belastningen. Så det er litt rykk og napptrening på noen av disse her også. Da.
Ja, det er jo, altså løping er jo, selv om det er en relativt rolig treningsform, så er det jo litt krefter i sving, sånn at man må ha god styrke både i legger og lår for å tåle belastninger som er ved å springe fort. Da.
Absolutt.
Men det vi skal bruke tid på å snakke om i dag, det er jo det labforsøket som vi gjorde for noen uker siden på det som er nyhetene på konkurransesko. Og vi kan jo begynne med å gå gjennom det som er skoen vi har testet, og litt hva som er våres subjektive vurdering og følelse av de skoene her. Da.
Ja, før vi går inn på resultatene, så har vi jo valgt nå å gjøre en runde ganske tidlig nå i sommer på alle disse nyhetene som har kommet gjennom sent på våren og tidlig på sommeren, sånn at vi kan få ganske ferske tall av nye modeller. Vi har jo brukt Eivind Holsbrekken som testansvarlig. Vi har kjørt forsøket på Holmenkollen testlab, som vi har gjort tidligere. Fredrik Sandvik er fremdeles testløperen. Og for å få dette til med Fredrik før han skulle til EM, så måtte vi gjøre en liten endring. Vi måtte ta og sørge for å få gjort begge disse testrundene på samme dagen. Tidligere har vi gjort en testrunde. Vi har trukket rekkefølge på hvordan skoene skal testes. Så vi har gjort en testrunde en dag, og så har vi en pause en dag eller to, og så har vi gjort en ny runde med omvendt rekkefølge. Denne gangen her så har vi jo dratt det ut litt i lengde, og kjørt begge disse testrundene samme dag. Mm. Det kan vi diskutere etterpå, resultatene av det. Det som vi bare får ta og friske litt opp i hvordan vi gjennomfører dette testet, denne testen, så er vi har jo bare en testløper. Fredrik Sandvik, som er elitløper da, og er på et veldig høyt nivå. Og vi har valgt den samme prosedyren som andre teststasjoner har brukt når det gjelder å teste løpsøkonomi. Det er at du kjører 5 minutter drag i 16 kilometer i timen, 3,45 på kilometeren. Og at du da kjører 5 minutter drag, der du måler oksygenopptapet siste minuttet, så har du 5 minutter pause, og så er du på den igjen. Så kjører du gjennom det på, tidligere har vi gjort 7 modeller, testmodell pluss en referansemodell, altså 8 drag til sammen, sånt, så det er jo da 40 minutter. Mm. Denne gangen her så har vi da plukket ut 5 modeller som vi har tatt i test, og så har vi fremdeles referansemodell som er den samme, altså Adidas Adizero Adios 5, altså en old school konkurransesko. Det som er viktig er at det må være et helt klart innslag, altså innslag av aerob kapasitet må jo være stort, derfor må det være under terskel dette her. Og det er jo sånn også at de som måler lavest oksygenopptak er de som har best effekt på løpsøkonomien også. Så lavere tall her, så det er et pluss.
Så jo mindre oksygen du bruker på nytt hastighet, jo bedre er skoene.
Absolutt. Som sagt, så denne gangen her så valgte vi å gjøre 6 ganger 2 drag, altså 12 drag i ett. Det betyr at vi kjørte først seks, vi trakk en tilfeldig rekkefølge, så kjørte vi gjennom seks drag med fem minutters pause, sånn som før. Tok målinger på slutten av hvert drag. Da hadde vi en ti minutters pause i stedet for fem, og så kjørte vi en ny runde med omvendt rekkefølge. Så skal vi diskutere det, se litt på resultatene etter hvert, for det vi så var jo det at det var veldig mye større sprik på de resultatene nå enn det vi har tidligere. Så kanskje har vi dratt strikken litt for langt i så måte.
Ja, men det viser jo bare at testprotokollen man bruker til en viss grad vil jo påvirke hvordan resultatet blir, så det å bruke sånne studier på, altså det å sammenligne resultat på tvers av sånne her type forsøk, det er jo lite fruktbart, men for å få et sammenligningsgrunnlag for den enkelte løperen, så gir det jo et relativt godt bilde, vil jeg si da.
Ja, det tror jeg er veldig viktig, dette med at du kan ikke sammenligne resultatene på tvers av disse testene. Og selvfølgelig, når vi har kun én testløper, så er jo det en klart begrensning. Så vi snakker vel egentlig om testløperen sin oppfatning av de skoene. Fredrik Sandvik, som sagt, en eliteløper på veldig høyt nivå, han er jo, til å være eliteløper, er jo en veldig typisk helløper. Det er jo ikke alltid så lett å, eller så ofte at du ser at en på hans nivå løper så markant på hel. Men klart, han har jo ikke det stemme som motionister vil ha når de lander på hel. Sånn. Så hel i sett, det blir jo mer under tyngdepunktet, og sånn sett så blir det en ellipsefasong på det steget, sånn at det blir nesten som at når han setter foten i bakken, så er han i gang med steget, og sånn sett i gang med fraskyve.
Ja, for foten han ser jo på bakhånd når han tar bakken, det er jo, ja. Det er jo noe som vi er vant til å se på når vi tester steget, og det er litt stor forskjell på både hvor mye man bremser, og hvor hardt støtet blir på om foten din fortsatt er på vei fremover i pendelen når du lander, eller om du har kommet rundt i steget og på vei bakover, og at foten er på vei i fartsretning i det han tar bakken.
Absolutt. Så før vi går inn og ser på de selve testresultatene, så kan jo kanskje, vi har jo løpt med disse skoene, vi omtrent alle sammen, så vi kan jo, i og med at Fredrik ikke kan komme her og snakke om sin subjektive følelse av disse skoene, sånt, så kan jo i hvert fall vi bare ta en liten runde på det, så kan vi også presentere modellet vi hadde med i testen. Altså de modellene vi testet, det var jo Nike Air Zoom Alphafly Next Percent 2. Vi testet ASICS Metaspeed Sky Plus, Saucony Endorphine Pro 3, Adidas Adizero Adios Pro 3, og ASICS Metaspeed Edge Plus. Så alle disse modellene her er jo nye modeller som er lansert nå på slutten av våren og gjennom sommeren, så sånn sett så skulle det være en rykende fersk test av de aller nyeste modellene.
Ja, ingen av dem, alle de her har vi jo hatt i butikk, og de har jo etter hvert kommet ut på en del føtter, og så er det jo litt spennende å se, i og med at vi har både Metaspeed Sky Plus og Edge Plus, som ASICS da mener skal passe for to litt forskjellige typer steg, så er det jo, blir det jo interessant å se om testresultatene spriker og en eller andre vei nå, da, for hvis de er like bra for det samme steget, så er jo kanskje større overlapp i hvem de passer for enn det han sier i reklamen. Da.
Ja. Men vi skal ta litt rundt de modeller vi har testet her, og ta litt på følelsen på de ulike modellene. Sant? Nike-modell, altså Alphafly, en modell du har prøvd det på.
Ja da, hvis den tar litt sånn tørre tall der, da, så er jo den vekta på, den er jo 210 gram i herre, US9, og 190 gram i damestørrelse. Stack på den er 40 millimeter i hæren og 32 i forfoten, 8 millimeter drop. På forrige forsøk så var det jo Alphafly 1 som var på toppen der, så den har jo et navn å leve opp til. Veldig myk såle på den. Vi har jo snakket om den i to episoder på rad allerede, men det, basically så er det jo en veldig, veldig godt dempet sko på en 40 mm stack med det som AirPods i forfoten som skal, som luftkomprimerte puter som skal, trykksatte puter som skal gi ekstra respons i frasparket da. Og da, fra versjon 1 til versjon 2 så har den blitt noen gram tyngre, for at den litt grann bredere i midtfoten, men i utgangspunktet en veldig sånn lik sko som egner ned i egenskaper.
Ja, altså vektmessig så er jo den tyngste skoen, og vi, tekstene her er jo skrevet før vi fikk skoen i butikken, og den er skrevet på speksene fra Nike, så 2.10 er jo feil vekt, den veier 2.25, den modellen der, så den er jo kanskje 2.30 også, så det er jo en tyngre sko enn den er oppgitt her, og den er jo også sånn sett den tyngste av de modellene vi har testet.
Ja, det, når du sier så stemmer jo det helt sikkert, for at jeg veide jo min i størrelse 8, og da veide den jo 213 eller noe sånt, så da er katalogvekta vår litt snill, ja.
Ellers så hadde jo Metaspeed Sky Plus, er jo en modell som jeg har løpt litt med. Den er jo, kom jo en ny versjon nå, der de hadde gjort den enda litt tykkere i forfoten særlig, og det er en større base med skum, og i tillegg så har de også flyttet den karbonplaten, den er fremdeles skjeformet, men den er flyttet nærmere, nå er jeg litt usikker på hvordan den er flyttet.
Den er høyere opp i sålen.
Ja, den er høyere opp i sålen, ja, så gjør at du får mer skum fra under platen og ned mot underlaget. Metaspeed Sky Plus er jo beregnet for de som løper og øker hastigheten ved å øke steglengden, sant? Så den har jo et litt lavere dropp enn Edgen. Sånn skommester så er det omtrent det samme. Altså min følelse er at den er blitt litt bredere i passformen. Fremdeles god damping, men jeg synes nesten kombinasjonen av damping og respons er enda blitt litt bedre, og sånn sett enda hakk mykere å løpe med enn første versjonen var.
Jeg har jo første versjonen av den, og den, jeg opplever jo den som litt sånn veldig tydelig rocker, men litt fast i fisken. Er plussen vesentlig mykere, vil du si, eller?
Ja, den er jo vesentlig, er kanskje litt drøyt å si, men den er blitt mykere sånn sett, sånt, men rockeren er fremdeles ganske aggressiv, sånn som det var i første versjon.
Og så er det om 5 mm dropp der. Alpha Fly 1 hadde jo en 4 mm dropp, og den var jo så myk at man sank nesten litt bak i skoen hvis man landet på hælen din. Den vil være fastere enn den, vil du si, eller?
Ja, det vil jeg si, sant? Og det, mens du på Alpha Fly første versjon har den markante forskjell mellom podsene foran og det skummet bak, så er det mer jevnt fordelt dette her. Så lander du på hel, så vil du ikke synke ned på denne her på samme måten. Så har vi også med Saucony Endorphin Pro 3. Den er også blitt litt tykkere i selve sålebasen, litt mer skum. Fremdeles er det Power & PB som er skummet, men jeg opplever det skummet til å være enda mer responsivt enn det var i første versjon. Og rockeren også enda mer markant. Så jeg synes jo at det er en veldig bra oppgradering. Fremdeles bred i passformen, men likevel så er den ganske spekker og fin på foten.
Den veier jo 204 gram herre, 176 vekta på damebånd, 39,5 millimeter her, og 31,5 forfot, 8 millimeter dropp der. Og jeg har jo på meg testparet ditt nå, og overdelen her ser jo utrolig luftig ut. Det er jo nesten sånn at for den Endorphin Pro 2 kom jo i to versjoner med en som var helt slanket ned i overdelen. Den her ser jo nesten ut som at den har en overdel som er nærmere mot den. Da. Den er jo nesten gjennomsiktig og litt bred, så du får utrolig sånn luftig følelse av den på foten i hvert fall. Ja.
Absolutt. Absolutt, og den er jo lett i vekt og absolutt en oppgradering, synes jeg. Og så har vi også Adios Pro 3, som jeg også har løpt noen turer med. Overdelen i den er fremdeles kanskje litt sånn fastig og litt stiv i selve meshet, sånt. Det litt av det samme meshet som på den første, de første versjonene, men og ikke like luftig som den Endorphin Pro, men allikevel i starten fikk jeg jo litt gnagsår akkurat over stortåen, men når jeg løpt en 3-4 turer til etterpå det, sant, så opplever jeg ikke det som noe problem, det er ikke noe irriterende. Du kan jo på hel brette opp, det finnes en sånn flapp bak på hel som kan brettes opp, sånn at den ikke trykker rett på akillesen, sant, og det kan jo også være et pluss å bruke. Det som jeg opplever med den, det at den kanskje blitt litt fastere i sål, ikke like myk, men likevel den komboen av støtdemping og respons er jo et hakk bedre, for at den er ikke like myk. Og så er den blitt litt mer aggressiv i rockeren, og så på grunn av disse fingrene som stikker frem, de er dratt lenger bak de karbonfingrene, så gjør at den enda blir litt stivere, så jeg vil jo si at det også er en fin og god oppgradering.
Jeg synes jo yttersålen, de har jo valgt å beholde den samme type yttersålen der som de har hatt på versjon 1 og 2, de har justert litt på mønstre, men det materialet de bruker der, det er jo veldig sånn grippy og gir veldig sånn. Det er nesten litt sånn piggsko-feeling på hvordan foten fester seg på bakken selv når det er litt bløtt på asfalten, sånn at og i og med at de har beholdt litt den passformen som de har hatt på versjon 2, som jeg har likt ganske godt selv, så er jo det der en modell som jeg synes er veldig spennende, og med en litt stivere såle i tillegg, så tenker jeg at det der er en kjempesko også.
Altså det er jo Continental-gummi på den, og den fungerer kjempebra på våt brostein, og løper du av baraton i forbindelse med drikkestasjoner, der det er mye sportstrikk som er sølt ut, og det kan være litt glatt, så er jo dette her et trygt alternativ. Det samme er jo begge de to Essex-modellene, som Essex Grip, som også er mye, i hvert fall trygge og gode modeller å velge hvis det er glatt brostein og vått.
Vekta på Adios Pro 3, det er jo 216 gram, det er jo i unisex, 39,5 mm hæl og 31 mm forfot og 8,5 mm dropp da.
Ja, altså det der er jo en sko som er sånn litt midt på treet når det gjelder vekt. Og til slutt så er det en modell vi ikke har løpt med, som er Metaspeed Edge Plus. Jeg har jo løpt med, det som er skjedd med Edgen er jo at den har fått har mye den samme skummet som i den altså tykk skumbasen som i den første versjonen, sant? Så der er det ikke gjort de store endringene. Den har jo et høyere dropp enn det Skyen har, så og meningen med Edgen er at det skal være en modell som passer bra for de som øker farten ved å øke frekvensen.
Ja.
Jeg har løpt med første versjon, og den er jo mindre aggressiv i rockeren, og virker sånn sett litt mer lik en tradisjonell tidligere konkurransesko. Men fremdeles er det den, du har jo det superskummet og den platen, sant, som gjør at det blir en rask modell. Når det gjelder karbonplaten på den, så er jo også den flyttet på, sånn at den er lagt nærmere underlaget, sånn at det er mer skum mellom platen og fotbladet. Jeg synes jo likevel det er litt vanskelig å vite hvem som skal velge hva av disse to modellene her. Men jeg tenker i hvert fall at hvis du er en som lander litt mer på hel, altså, så tipper jeg at Edgen kan være i hvert fall et godt alternativ.
Ja, det er klart 80 mm dropp, det er jo en ganske bra oppbygging under hæren det, og en ting som jeg synes det gjelder jo både med Sky Plus og Edge Plus, er jo hælkappa på den er jo veldig bua, sånn at den låser foten veldig godt, men den gir ganske mye press helt øverst, altså der skoen treffer akillesen, sånn at hvis man jeg gikk opp en halv størrelse for å ta bort litt av det presset på akillesen, rett og slett, men så hvis man har litt sånn trykkfølsomme akilleser, så kan den være litt krevende i helkappet, rett og slett.
Så jeg har jo den selv i 8,5, så det er jo normalt sett litt halvt større enn jeg vanligvis bruker. Sånn. Så det kan jo være litt sånn at du bør prøve i hvert fall også en modell, altså en størrelse som er litt større enn du vanligvis bruker. Men jeg opplever jo Nå har jeg jo løpt kanskje 10-12 kilometer sammenhengen i den da, men det har aldri vært noe problem at det har trykket inn i helpartiet på min del altså.
Nei. Det som er veldig bra er jo at innvendig så blir det litt oppenrom mellom helbeinet og helkappa bak her, så hvis man har typ haglundsel og litt sånn utvekst på helbeinet, så blir det mindre press akkurat der da.
Ja. Sånn som vi gjorde altså, testgjennomføringen, så var det sånn at vi trakk det sånn at i første runde så kjørte vi Alphafly, første skoen, Metaspeed Sky Plus nummer 2, Endorphin Pro 3 nummer 3, Adidas Adios Pro 3 som nummer 4, så kjørte vi referanseskoen, Adidas Adizero Adios 5 som nummer 5, og så kjørte vi Metaspeed Edge Plus som siste. Og så ble det da rekkefølge snudd i neste runde, sånn at da begynte vi Metaspeed Edge, så var det Adios 5, Adios Pro 3, Endorphin Pro 3, Metaspeed Sky Plus, og så avsluttet vi med Alphafly 2. Så det betyr jo det at de første modellene som vi testet, så ble de testet veldig tidlig i testen. Mm-hmm. Denne testen tok jo en times tid i effektiv løping, og så ble de testet veldig sent i siste runde. Og det er jo sånn at det er jo ganske store sprik på mange av disse testresultatene i forhold til det vi har opplevd tidligere. Så hvis vi skal gå gjennom resultatene, og ta det gjennomsnitt, prosentvis gjennomsnitt endring i forhold til referanseskoen, så er jo den modell som gikk dårligst ut, det var ASICS Metaspeed Sky Plus, med bare 0,83% bedre enn referanseskoen.
Mm.
Egentlig veldig lavt.
Ja, det er overraskende lavt da.
Nummer to, det var Saucony Endorphin Pro 3, som er 1,63% bedre. Nummer tre er Adidas Adizero Adios Pro 3, med 3,83%. Nummer fire er ASICS Metaspeed Edge Plus på 3,91%, og nummer fem er Nike Air Zoom Alphafly Next 2, med 5,05%. Så hvis du har en feilmargin på 2%, så er du to modeller her som da faller inn for feilmarginen, rett og slett.
Ja.
Men særlig de skoene som kanskje ble testet tidlig i første runde og sent i andre runde, så var jo det sprik på Alphafly fra 8,3% forbedring i første runde, og 1,8% forbedring i andre runde. Så her var jo det et veldig stort sprik. Altså, sånt. Og noen av de andre modellene hadde jo også et sprik fra 2,3 til 5,4, og 2,4 til 5,1. Så jeg tenker at de resultatene her gjenspeiler vel ikke følelsen som testløperne og vi har hatt med disse skoene her, kontra en referansemodell som er Adios 5, som er da en old school modell.
Nei, altså spesielt det spriket fra 8,3 til 1,8 på Alphafly 2, tenker jeg kan forklares litt med at det er en lang test, og at det var den første og den siste som det ble løpt med, mens Metaspeed Sky Plus, som var på det drag nummer to, altså det første etter Alphafly, den var jo plutselig på minus 0,2. Så det var jo fortsatt veldig tidlig i testen, så den kom jo hjem bedre ut på runde to, som var drag nummer 9, enn den gjorde som drag nummer 2. Så det, tenker at det der viser kanskje litt det som er svakheten med sånne forsøk som er på få personer, for da kan man få, de ytterpunktene kan bli gi litt store utslag.
Ja, og så tenker jeg kanskje at det at vi kjørte en så lang test på 12 drag, at det er kanskje i overkant også, sånn at du etter hvert blir altså muskulært sliten, selv om det, du er godt under terskel. Så.
Men en ting som er interessant å snakke om her, det er jo ASICS-modellene. For der er det jo på på samme løper ganske stor forskjell på, altså fra 0,8 til 3,9 prosent gjennomsnittlig forbedring. Da. Altså med en Metaspeed Edge så hadde den jo en 3,91% bedre løpsøkonomi.
Ja.
Som er et veldig godt resultat, vil jeg si. Da.
Ja, og 0,83 på Metaspeed Sky Plus.
Mm.
Det er klart at Fredrik er jo en helløper, og kanskje det kan ha en effekt at denne Metaspeed Edge Plus da passer bedre til hans måte å løpe på, hans steg altså.
Mm.
Samtidig så er jo litt tilbakemelding, sånn som jeg har fått det fra han, at han opplevde jo ikke at det var så stor forskjell på de to når han løp selv.
Nei.
Han hadde en følelse av at Metaspeed Sky Plus også var en modell som han likte og fungerte bra.
Mm.
Og det er jo den old school modellen som han føler sånn subjektivt at han ikke har vært like up to date som de andre, men det kan jo også være en sånn placebo, sant? At du har gjort deg opp en mening på forhånd, og du har også blitt vant til å løpe med disse nye modellene, så da vil den å løpe med en gammel modell føles rart.
Ja, ja nei, det har blitt merkelig å ha tatt på seg et par racing flats nå og sprunget i 1000 meter, det hadde nok kjentes annerledes ut enn det vi driver og spretter rundt på nå, ja.
Så det at vi kommer jo til å legge ut denne testen også på løplabbet.no, sånn at på en samlet side, sånn at folk kan studere tallene og dataene, sånn, så er jo tallet det er, sånn sett. Selv om det er sikkert en subjektiv oppfatning at det burde vært større forskjell.
Ja, og det er jo det som igjen blir litt det vi må oppfordre dem som skal velge seg sko til, det er jo det med å få gjort seg opp sin egen mening og gjerne prøvd så mange som mulig av dem på mølla før man tar det valget. Da. For at man må jo gjerne helst ikke se så nøye på hva man har på beina når man springer og lytte litt til hva man får best feeling i, for at man har gjerne en oppfatning om hva man har lyst til at skal bli best, og da legger man kanskje god vilje til litt ekstra til der også. Kanskje vi skal kjøpe oss O2-utstyr og ha i butikken for å selge konkurranseskotor?
Det trengs nok, det er i alle butikkene. men jeg tenker i hvert fall at vi, når Fredrik nå er ferdig med sesongen sin, at punkt nummer en, at vi inviterer han til episode i podcasten, og så kan han diskutere og beskrive sin egen subjektive følelse av testen, og hvordan han har opplevd de ulike modellene, og så tenker jeg også at vi må ta en ny runde med disse modellene her, der vi kjører det på 2 dager, rett og slett.
Ja.
Se om vi får de samme tallene, eller om det blir annerledes da.
Mm. Ja, for det er interessant å se hvor mye et testoppsett kan påvirke resultatene nå.
Ja, vi var jo veldig kjekke i starten og trodde at dette skulle være lett og enkelt med en testløper, da. Men det var jo fint de første rundene, men nå møter vi oss selv i døren.
Ja, men det er bra at vi får se at den lab- og forskningsverdenen er ikke så enkel som vi tror.
Nei, absolutt. Jeg tenker jo også det at vi har i hvert fall en målsetting om å kjøre litt flere sånne tester fremover da.
Mm.
Og at når det kommer inn nye modeller, at vi kjører en runde på test uansett, så får vi se hvordan det blir. Så får vi jo, kan jo alle trekke sine ene slutninger etter de resultatene som er.
Ja, da, konkurransemodeller, det kommer det jo, det er jo flere modeller som er litt frem i tid som vi gleder oss til å få prøvd, så vi skal fortsette å ta med toppmodellene inn i labben og se hvordan tall som kommer ut av kverna der.
Ja.
Men det var det fra dagens episode og rapport fra testlabben. Neste episode så skal vi gå motsatt vei og ut i terrenget og se på det som er høstens nyheter i den kategorien.
Ja, vi skal få en gjest som har gitt noen sko til test, og så får vi se hva vedkommende gir av tilbakemeldinger på de.
Mm. Så vi høres igjen om en uke, vi.
Ja, inntil videre så husk på fremdeles den gode treningen utover høsten, det er flotteste tiden for løping, og til vi høres igjen, vi løpes.